Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Cecep Jafar menemani Baria Milenial ART Gemilang di edisi Minggu 26 September 2021. Kembali menyapa Baria Milenial setelah satu pekan lebih saya absen menemani Baraya, dan alhamdulillah dengan bangga dengan senang hati menemani Baraya. Meski dalam situasi dan kondisi pandemi atau COVID-19, maka dengan sangat terpaksa kita harus familiar atau berakrab-akrab dengan COVID-19. Namun apapun itu kondisinya, kita harus tetap waspada dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Baik Baraya Milenial, di edisi hari Minggu 26 September 2021 ini, saya menyajikan beberapa peristiwa penting dalam kaitan berita-berita yang cukup viral di media mainstream. Terlebih di media online yang berbasis di beberapa kota. Dan ini perlu disimak atau diperdengarkan oleh kabar yang milenial. Berita pertama yaitu pihak Haris Azhar akan membuka seluas-luasnya jejak Luhut di Blok Uwabu, Papua, seperti dilansir oleh Detik News, Kamis 23 September 2021. Pengacara Haris Azhar, Nur Polis Hidayat, menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan kliennya Haris Azhar dan Fathia Mauli ganti ke polisi. Nur Polis mengatakan sejatinya mengesalkan laporan polisi tersebut, tetapi di sisi lain dapat dijadikan kesempatan untuk saling membuka data terkait keterlibatan Luhut. Nur Polis menyatakan tentu penggunaan upaya hukum ini, baik perdata ataupun pidana, bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment, dan itu di satu pihak ini sangat disayangkan. Tapi di pihak yang sama, ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LPP di Papua dalam Blok Uwabu. Penuh polis dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kontras pada Rabu 22 September 2021. Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LPP, bagaimana proses dia selama ini jejak langkahnya dalam dugaan konflik kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat di Papua. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dari Lokataru dan Koordinator Kontras Fathia Mauli Dianti terkait kasus pencemaran nama baik. Pengacara Haris Azhar, Nur Polis Hidayat, menyayangkan pihak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kliennya. Tapi ia menegaskan kliennya tidak mau meminta maaf, melainkan meminta data terkait postingan YouTube tersebut. Kita meyakini bahwa riset yang disampaikan oleh teman-teman dari koalisi NGO mengenai ekonomi kolektif di Blok Uwabu Papua itu adalah sampai saat ini belum dibantah sedikitpun kebenarannya dengan data yang valid juga. Maka tidak ada sampai saat ini niatan untuk mengoreksi atau menyampaikan permintaan maaf kepada LPP. Jadi kami sampaikan saat ini akan terus meminta data itu dari Pak LPP untuk meminta klaim soal fitnah. Simpulnya. Berita kedua ini terkait dengan sosok seorang Brigjen Junior Tumilar, seorang perwira tinggi TNI yang cukup viral. Dan ia membela warga yang tertindas. Dilansir dari Detik News, Rabu 22 September 2021. Sosok Brigjen Junior Tumilar, jenderal TNI yang viral surat di Kapolri. Sirdam 13 Merdeka Brigjen Junior Tumilar menyoroti Babinsa yang dipanggil ke kantor polisi. Ia lalu surati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Brigjen TNI Tumilar menjadi sorotan setelah membuat surat bertulis tangan yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia menyoroti soal Babinsa yang dipanggil ke kantor polisi. Menurutnya, Babinsa hanya mendampingi warga yang tengah mempunyai masalah konflik lahan dengan perusahaan PT Ciputra Internasional. Dia mengatakan Babinsa hanya berpihak kepada rakyat karena bagian dari sistem pertahanan negara juga. Brigjen TNI Junior Tumilar ikut menjemput Ari Tahiru yang ditangguhkan penahanannya. Ari Tahiru ialah tersangka kasus perusakan panel beton di Minahasa, Sulawesi Utara. Brigjen Tumilar adalah pihak yang menyoroti penahanan terhadap Ari. Setelah suratnya viral, Brigjen TNI Tumilar diperiksa Puspom TNI Angkatan Darat atau Puspomat di Jakarta. Pada wartawan di Manado, Brigjen Tumilar mengatakan siap untuk diperiksa Puspomat. Dan berita ketiga ini terkait dengan bocah pendaki gunung yang sempat hilang 5 hari, yaitu di Gunung Guntur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Garut. Ini pengakuan bocah pendaki yang hilang 5 hari di Gunung Guntur dan ditemukan selamat. Dilansir dari kompas.com 26 September 2021. Bocah asal Garut yang hilang di Gunung Guntur, Jawa Barat, selama 6 hari mengaku tak merasakan malam dan ada 3 perempuan yang menyediakan makanan untuknya. Tak hanya itu, Muhammad Gibran Rashid, 14 tahun, warga kampung Citangtu, desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, itu juga mengaku tak pernah melihat warga atau tim SAR yang mencarinya. Cerita Gibran itu sempat terekam video sesaat setelah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Detik-detik video saat Gibran ditemukan itu pun menjadi viral di media sosial. Dan ini berikut cerita Gibran selama tersesat di hutan Gunung Guntur yang viral di media sosial. Satu, tak rasakan malam. Kabar hilangnya Gibran di Gunung Guntur mendapat perhatian Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Helmi bahkan segera menjenguk Gibran yang tengah dirawat di puskesmas setempat. Namun kepada Helmi, Gibran mengatakan selama tersesat di gunung, dirinya tidak pernah merasakan malam hari. Siang terus, tidak ada malam. Gibran. Kedua, tiga sosok perempuan Masih di video itu, Gibran mengaku tak kelaparan. Pasalnya menurut Gibran ada 3 sosok perempuan yang menyediakan makanan untuknya. Dan itu kata Gibran, para perempuan itu memberi makan nasi dan ikan. Ada yang menyuguhi makanan 3 orang perempuan, kata Gibran saat ditanya Helmi. Menurut Gibran, menu makanan yang diberikan adalah nasi dan ikan. Ketiga tak bertemu, tim pencari Gibran mengaku selama di hutan Gunung Guntur dirinya merasa tak melihat warga dan tim pencari di hutan. Sementara itu menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, Supriyono, pencarian dilakukan sejak Gibran dinyatakan hilang. Supriyono mengatakan relawan yang terlibat cukup banyak yaitu dari anggota Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Pramuka, Tagana, dan relawan serta masyarakat. Lalu setelah 6 hari, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Cepat, kondisi lemas alam Surahman 45 ayah Gibran, syukur anaknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Alam mengatakan kondisi anaknya memang lemas karena tak makan selama beberapa hari. Namun lanjut alam, kondisi Gibran sehat. Alhamdulillah, perjuangan semua telah membuahkan hasil. Selama 5 hari lebih, kami dengan hati berdebar-debar. Akhirnya Gibran bisa ditemukan kembar. Kelima, kronologi awal menurut polisi, Gibran pada Sabtu 18 September 2021 mengikuti open trip pendakian Gunung Guntur. Saat itu total para pendaki 14 orang, 11 orang laki-laki dan 3 perempuan. Hari Sabtu pukul 17.30, rombongan sudah sampai ke pos 3 area camping dan menginap 1 malam. Lalu saat rombongan akan berangkat ke puncak gunung, Gibran tidak ikut mendaki dan memilih tetap tinggal di tenda. Namun saat rombongan pulang dari puncak, Gibran sudah tidak ada di dalam tenda. Dan berita keempat ini terkait dengan penangkapan politisi Golkar yang notabene adalah wakil ketua DPR RI yaitu Aziz Samsudin yang kemudian belakangan mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR RI. Aziz Samsudin mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR. Dilansir dari videonews.com, maksud saya adalah tvone.com, Sabtu 25 September 2021. Aziz Samsudin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil ketua DPR RI. Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Adis hadir di kantor DPP Partai Golkar. Dan selanjutnya Partai Golkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang dijalani Aziz Samsudin. Partai juga akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi Aziz dalam kasus ini. Kebijakan ini diambil setelah KPK resmi menetapkan wakil ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Aziz Samsudin sebagai tersangka kasus suap pengurusan dan alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Dan berita kelima adalah terkait dengan kasus pembakaran mimbar masjid di Makassar. Peristiwa ini cukup menyedot perhatian publik. Ada salah satu warga yang begitu nekat dan ini cukup disesakan oleh berbagai pihak. Dilansir dari Antara, Minggu 26 September 2021, bakar mimbar Masjid Raya Makassar. Pelaku, saya sering ditegur. Tim Jatantras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial KB 27 tahun yang membakar mimbar Masjid Raya Makassar pada Sabtu 25 September 2021 dini hari. Tim telah melakukan pengejaran dan pada pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah, kami mendapat informasi pelaku berada di wilayah Sinumbu. Tim bergerak ke sana dan berhasil membekuknya. Ujar Wakapolres Tabes Makassar, Kombes Polisi Wisnu Urip Laksana saat rilis beserta tersangka di kantor polisi tempat Sabtu 26 September 2021. Penangkapan pelaku tersebut dari laporan dan informasi diterima serta hasil dari olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi-saksi. Dari pemeriksaan saksi awal dan tangkapan rekaman CCTV masjid berhasil identifikasi dilakukan oleh pelaku. Selain itu, hasil olah TKP tim laboratorium forensik menemukan adanya sisa pembakaran diduga botol berisi cairan minyak tanah. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka, kita kenakan pasal 187 ayat 1 dan 2 KUHP, ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara, yaitu perbuatan sengaja membakar, ujar Wibnu. Untuk motif dilakukan pelaku, ungkap Kapolres karena sakit hati kepada pengurus masjid setiap datang beristirahat atau tidur di masjid selalu dilarang oleh pengurus dan pengamanan masjid setempat. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat terburu-buru untuk segera menyelesaikan perbuatannya. Namun saat api sudah membara, pelaku lalu turun. Selanjutnya pengurus masjid naik ke lantai 2 dan menemukan mimbar sudah terbakar pada bagian belakang. Dilihat dari motif pelaku, pembakaran ini sasarannya hanya mimbar ini. Dalam kejadian itu memang kondisi hujan lebat dan atap masjid ada yang bocor. Tersangka KB saat ditanya apa tujuannya membakar masjid itu, membakar mimbar masjid itu, kata dia menuturkan karena sakit hati sering ditegur pengurus dan pengamanan masjid. Ia pun mengaku sempat bakar-bakar kayu di dekat masjid sekitar pukul 21 malam saat malam tidur di masjid untuk istirahat dilarang pengamanan masjid. Sering saya ditegur kalau di bawah, lagi tidur-tidur. Tadi malam sempat saya bakar-bakar kayu, baru saya naik lantai 2, lalu saya bakar mimbar karena jengkel. Baru turun, tapi dilihat sama orang. Lalu saya lari keluar masjid, saya menyesal, tanya. Dan berita keenam ini terkait dengan kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kabupaten Subang, tepatnya di Kecamatan Jalan Cagak. Nah, hampir sebulan lebih kasus ini belum terungkap siapa dalang dari pelaku pembunuhan tersebut. Namun begitu pihak kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap. Dilansir dari tribunjabar.id, Sabtu 25 September 2021. Penyidik Polres Subang, Yosep, bocorkan kelakuan Yoris pada orang tua dan istri muda. Hubungan antara Yosep dan anaknya, Yoris, semakin tak karuan berkaitan dengan kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan ibunya, Tuti, di Kabupaten Subang. Belakangan sikap Yoris mulai berbeda sejak dia mendapat bocoran terkait sidik jari Yosep di TKP, perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan Tuti di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Yoris juga kecewa karena Yosep tidak pernah datang di pengajian rutin mendoakan almarhumah Amalia dan Tuti. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengakui hubungan Yosep dan Yoris tidak harmonis saat kasus ini belum terungkap oleh polisi. Saya lihat ketika bertemu Yosep, Yoris tidak berkomunikasi selayaknya. Yoris kenapa tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, bahkan cenderung mengarahkan dan menuduh Yosep? Ujian Rohman Hidayat saat dihubungi belum lama ini. Yosep sendiri sudah belasan kali memenuhi panggilan penyidik Polres Subang sebagai bagian dari penyelidikan kasus ini. Saat dipanggil dan dimintai keterangan penyidik Polres Subang, Yosep mengungkap sejumlah fakta. Menurut keterangan Yosep, Yoris temperamen, Mimin katanya sempat dianiayai oleh Yosep, oleh Yoris, kata dia. Mimin merupakan istri muda Yosep. Tidak hanya itu, hubungan Yosep dan Yoris sebelum kasus ini juga sempat tidak harmonis. Cerita Pak Yosep, dia pernah dikejar-kejar pakai golok. Banyak hal-hal lain yang disampaikan ke penyidik, katanya. Sidik jari. Rohman Hidayat mengatakan wajar jika polisi menemukan sidik jari Yosep di lokasi rumah yang jadi lokasi pembantaian anak dan ibu tersebut. Dia mengatakan bahwa ya wajarlah kalau sidik jari Pak Yosep ditemukan, toh Pak Yosep tinggal di rumah tersebut. Pasti ada sidik jari di gagang pintu, gelas, kursi, ikat pinggang, dan sebagainya. Wajar saja. Faktanya, kata dia, sekalipun ditemukan sidik jari Yosep ditemukan polisi, Yosep belum ditetapkan tersangka. Diperiksa pakai alat tes kebohongan. Gunakan alat tes kebohongan, tim dari Bareskrim Polri memeriksa Yosep dan istri mudanya, Mimin, untuk mengungkap kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan ibunya, Tuti, di Kabupaten Subang. Yosep merupakan suami dari Tuti dan ayah dari Amalia. Anak dan ibu itu ditemukan mati tragis dan mayatnya ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di halaman rumah di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Ia diperiksa oleh Bareskrim pakai alat tes kebohongan. Secara eksplisit ditanya apakah Pak Yosep melakukan atau menyuruh melakukan perampasan nyawa. Itu pertanyaan mendasarnya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep, saat ditemui di Jalan Marta Dinata, Bandung, Senin 20 September 2021. Cerita dari Pak Rohman, Yosep mengaku menjawab bahwa pertanyaan penyidik Bareskrim Polri yang menggunakan alat tes kebohongan tersebut. Keterangan mereka ke sana, baik Pak Yosep dan Bu Mimin, mereka itu tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan perampasan nyawa. Jadi kaitan hasilnya silakan tanya ke penyidik. Untuk hasil tes saya belum tahu. Pernyataan polisi soal NMAX dan wanita misterius. Kepala Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyampaikan sejumlah temuan polisi hasil kerja selama 30 hari. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dikaitkan dengan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Polisi menemukan mobil Avanza putih di rekaman CCTV. Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyampaikan kendaraan pertama yang diduga digunakan pelaku adalah Avanza putih. Dari kesesuaian itu, hanya sementara ini ada dugaan bahwa diduga pelaku menggunakan kendaraan. Ini hanya diduga atau ada dugaan sebuah kendaraan jenis Avanza warna putih. Artinya kalaupun dia pelaku, ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Kombes Polisi Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta Jumat 17 September 2021. Kalau kita lihat dari data dengan plat nomor yang ada di sana, Subang maksudnya, ada 5.572 unit. Dari 5.572 unit itu mengerucut ada 26. Ada 26 kendaraan roda 2, NMAX biru. Jadi lebih mengerucut kepada warga yang ada di sekitar situ di Kabupaten Subang. Di sisi lain, pihaknya masih mendalami hubungan kendaraan tersebut dengan kasus pembunuhan ibu dan anak Subang. Karena misalnya kendaraan roda 2 sepeda motor warna biru, kan ada ratusan, bahkan ribuan. Tentu nanti akan didalami dengan hubungan antara tersangka dengan korban atau calon tersangka dengan korban, ujarnya. Dan berita ketujuh ini terkait dengan seorang jenderal polisi yang melakukan penganiayaan di sel penahanan. Ini juga salah satu berita yang cukup menarik dan menyedot perhatian publik. Pro kontra tindakan Irjen Napoleon Bonaparte menghajar Muhammad Cepi. Dilansir dari jpnn.com, Minggu 26 September 2021. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama, Muhammad Cepi, menuai pro dan kontra. Diketahui Muhammad Kece dihajar Irjen Polisi Napoleon Bonaparte bersama tahanan lainnya di dalam rutan Bareskrim Polri. Kasus penganiayaan ini dilaporkan oleh Muhammad Kece ke Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021. Muhammad Kece register dengan nomor LP nomor 0510 -13/2021 -Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Selain babak belur, NKC juga dilumuri oleh jengkel bintang 2 itu dengan kotoran manusia. Kasus penganiayaan itu mendapat berbagai reaksi dari masyarakat dan sejumlah tokoh. Dan ini adalah berikut pro dan kontra terkait tindakan Irjen Napoleon Bonaparte menghajar Muhammad Kece. 1. Pelajaran bagi penista agama. Aziz Januar, kuasa hukum Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa kejadian Muhammad Kece diduga dihajar Irjen Napoleon Bonaparte itu merupakan pelajaran bagi para penista agama. Tindakan Napoleon dinilai mewakili kemarahan umat. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Mamukin menyatakan tindakan Irjen Napoleon Bonaparte yang menghajar Muhammad Kece itu mewakili perasaan umat Islam. Menurut dia, Muhammad Kece pantas mendapat ganjaran yang sangat berat bagi baik di tengah masyarakat maupun di sisi hukum. Ketiga, Irjen Napoleon dianggap sasaran seperti preman pendeta Saifuddin Ibrahim yang merupakan sahabat Muhammad Kece. Sangat menyayangkan tindakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Ini orang pincang, Muhammad Kece ini pincang katanya. Itu enggak perlu dikeroyok, cukupin sekali mati. Kata Saifuddin saat dihubungi jtnn.com. Menurut Saifuddin, Napoleon Bonaparte tidak berhak menghakimi YouTuber kontroversial itu, sebab itu bukan tugasnya. Apalagi Napoleon juga merupakan tahanan. 4. Tindakan Irjen Napoleon tidak dibenarkan politikus PDIP Perjuangan Kapitra Ampera mengakui tidak membenarkan penganiayaan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece. Namun, Peter memahami perasaan Napoleon yang kesal karena agamanya dihina oleh Muhammad Kece. Saya tidak membenarkan kekerasan itu, tetapi saya bisa memahami akumulasi kekecewaan itu terhimpun sebenarnya dari banyak orang dan itu menjadi puncak, kata Fitra. Dia juga berharap pihak kepolisian bisa adil dan tegas berdiri di atas semua golongan dalam menangani kasus tersebut. Demikian Baraya Milenial, beberapa peristiwa kekinian dalam satu pekan terakhir ini sebagaimana dilansir oleh media online. Juga media mainstream yang mengupas habis beberapa peristiwa yang dianggap viral. Semoga saja berita yang disajikan pada edisi Minggu 26 September 2021 ini ada manfaatnya dan bisa dipetik pelajaran atau hikmah di balik peristiwa ini. Setidaknya hikmah yang bisa kita petik adalah pertama, kita harus tetap waspada bahwa kejahatan selalu ada dekat di sekitar kita. Tetap lindungi keluarga terdekat. Dan yang kedua adalah tetap melindungi untuk tetap sayang juga kepada anggota keluarga. Di samping keluarga juga kepada teman, kolega atau siapapun yang dianggap cukup dekat, kita sayangi mereka. Demikian Baria Milenial ARD Gemilang. Jangan lupa untuk tetap 3M dan vaksin atau patuh pada protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Pelan namun pasti, kita dengan hati yang lapang, sedikit terpaksa untuk familiar dengan COVID-19 ini. Risiko yang bisa kita hadapi ke depan, kewajiban kita untuk tetap menjaga kesehatan dengan sepenuh tenaga. Atas perhatian dan kerjasama Baria Milenial, saya ucapkan terima kasih. Salam Encore, salam Spotify, salam dari ARD Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.